Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Duta Besar Arman Atanasir serahkan surat kepercayaan ke PBB, tegaskan komitmen Indonesia. Kasus harian capai 200 ribu imbas Omikron, Inggris alami krisis rumah sakit. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Arman Atanasir menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Arman Ata menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan PBB dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Komitmen tersebut disambut baik oleh Guterres yang menyampaikan penghargaan tinggi atas peran aktif dan kepemimpinan Indonesia selama ini dalam memperkuat multilateralisme. Guterres dalam pertemuannya dengan Arman Ata di markas besar PBB seperti disampaikan perwakilan tetap RI New York melalui keterangan tertulis menegaskan, Indonesia adalah mitra penting PBB dan PBB akan terus meningkatkan kerjasama dan memberikan perhatian kepada Indonesia. Lebih lanjut, Sekjen PBB menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam menghadapi berbagai tantangan global dan kawasan. Guterres berharap sebagai Presiden G20, Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya membangun sistem keuangan global yang lebih seimbang bagi negara berkembang. Berita selanjutnya. Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo melakukan dua kunjungan kehormatan di Singapura. Pada kunjungan pertama, Fajar bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Letnan Jenderal Melvin Ong. Fajar Prasetyo dalam keterangan tertulis Rabu menegaskan, Singapura adalah negara tetangga dan sahabat yang baik, dan ini alasannya berkunjung ke Singapura. Selepas dari pertemuannya dengan Melvin, Kasau langsung bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Han. Kedua pejabat membicarakan beberapa isu yang terkait kerjasama pertahanan kedua negara. Dalam kesempatan itu, Fajar Prasetyo mengapresiasi pemerintah dan Angkatan Udara Singapura yang banyak mendukung Indonesia dalam misi-misi kemanusiaan, terkhusus atas bantuan Singapura dalam memberikan bantuan dan dukungan pada saat kedua negara sedang mengatasi pandemi COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo memfasilitasi transaksi dagang produk kopi antara pelaku usaha Indonesia PT AK Azaria Group dengan pembeli Mesir Egypt Coffee Export, Mocha Coffee, dalam upaya meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Mesir. Dalam acara penandatanganan transaksi bisnis yang berlangsung di KBRI Kairo Selasa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, menekankan pentingnya para pelaku usaha menjaga kualitas dan ketersediaan produksi. Dubes Lutfi Rauf dalam keterangan tertulis KBRI Kairo Rabu menyatakan, permintaan atas produk kopi semakin hari semakin meningkat sehingga dibutuhkan konsentrasi tinggi dalam menjaga rantai pasok kopi ke Mesir. Beralih ke berita luar negeri. Inggris mengalami krisis rumah sakit akibat gelombang infeksi Omikron. Kasus COVID-19 di negara tersebut telah mencapai 200 ribu kasus setiap harinya. Dilansir AFP Rabu, rumah sakit di Inggris telah beralih menjadi pijakan perang setelah mengalami kekurangan staf imbas gelombang infeksi Omikron. Pemerintah Inggris bahkan melaporkan, dalam 24 jam, kasus mencapai 218.724 dan kasus kematian mencapai 48 pasien. Sebetulnya Inggris menyatakan penerimaan rumah sakit belum setinggi puncak gelombang pandemi sebelumnya dan jumlah orang yang membutuhkan ventilasi tetap datar sejauh ini. Namun demikian, layanan kesehatan nasional NHS yang dikelola negara tersebut sedang berjuang. Selanjutnya berita dari Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan warganya yang belum juga divaksinasi COVID-19 sampai saat ini. Dia memastikan akan membuat sulit kehidupan warganya yang tidak mau divaksinasi. Dilansir AFP Rabu, Macron memastikan akan melakukan strategi mempersulit warganya tersebut sampai akhir. Dia memastikan akan mempersulit dengan membatasi sebanyak mungkin akses bagi mereka yang tidak ingin divaksinasi dalam hidup bersosial. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia kembali melaporkan sebanyak 58 kasus positif COVID-19 varian Omikron melalui pengurutan menyeluruh genom, WGS, yang dijalankan oleh Institut Riset Pengobatan, IMR. Dari 58 kasus ini, sebanyak 54 kasus merupakan penularan impor dari luar negeri, manakala 4 kasus lagi merupakan penularan setempat. Hal tersebut dikatakan Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin dalam keterangannya di Putrajaya Selasa. Ia menyebutkan sebanyak 54 kasus penularan impor tersebut adalah 39 kasus dari Arab Saudi, 7 dari Uni Emirat Arab, 4 kasus dari Inggris, 2 kasus dari Nigeria, 1 dari Kazakhstan, dan 1 dari Prancis. Sedangkan 4 kasus penularan setempat dipercayai sebagai penularan dari seorang jamaah umroh yang positif COVID-19 varian Omikron. Khairi Jamaluddin menambahkan, dengan perkembangan terbaru ini, jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 varian Omikron di Malaysia adalah sebanyak 122 kasus. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Korea Utara. Korea Utara dilaporkan kembali menembakkan sebuah proyektil yang diduga rudal balistik dari wilayahnya. Ini menjadi peluncuran rudal pertama Korea Utara pada tahun 2022 ini. Dilansir AFP dan Reuters Rabu, aktivitas balistik terbaru Korea Utara ini dilaporkan oleh dua negara tetangganya, yakni Korea Selatan dan Jepang. Laporan militer Korea Selatan menyebutkan Korea Utara menembakkan objek yang diduga sebagai rudal balistik dari daratan menuju ke lautan di sebelah timur semenanjung Korea pada Rabu pagi, sekitar pukul 8.10 waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebutkan, intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menganalisis dengan cermat untuk informasi detail lebih lanjut. Berita dari Korea Utara tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lima negara yang memiliki kekuatan nuklir global membuat pernyataan bersama untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan menghindari konflik akibat penggunaannya. Mengutip AFP, pernyataan bersama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat pada Selasa 4 Januari itu, dikeluarkan setelah peninjauan terakhir terhadap perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT yang pertama kali berlaku pada tahun 1970. Tak dapat disangkal, selama ini sering terjadi ketegangan antara negara-negara tersebut, khususnya antara pihak Barat, yaitu Amerika Serikat, Perancis dan Inggris, dengan Timur, Rusia dan Tiongkok. Namun lima kekuatan dunia itu menilai penghindaran perang antara negara-negara pemilik senjata nuklir dan pengurangan risiko strategis sebagai tanggung jawab utama mereka. Pernyataan itu juga berjanji untuk mematuhi artikel kunci dalam NPT, bahwa negara-negara berkomitmen untuk pelucutan senjata nuklir secara penuh di masa depan. Senjata nuklir pernah digunakan Amerika Serikat di Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu lewat pemboman di Hiroshima dan Nagasaki dengan dampak yang sangat mengerikan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapresiasi pernyataan bersama tersebut dengan mengemukakan bahwa keberadaan 13.000 senjata nuklir di seluruh dunia merupakan ancaman yang berkembang, dengan resiko bahwa senjata itu dapat digunakan kapanpun. Penyebaran lebih lanjut dari senjata semacam itu harus dicegah. Perang nuklir itu tidak boleh sampai terjadi, mengingat dampaknya yang sangat dahsyat. Meski berpengaruh, pernyataan bersama kelima negara tersebut tentu tidak serta-merta mampu menghilangkan semua senjata nuklir di dunia. Beberapa negara lain seperti Iran, Korea Utara, India, dan Pakistan diketahui juga telah mulai mengembangkan senjata nuklirnya. Sementara Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi tidak pernah secara resmi mengakui hal tersebut. Betapapun, pernyataan kesepakatan pencegahan senjata nuklir itu diyakini dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya antar negara, termasuk menggantikan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dengan koordinasi dan kerjasama. Di samping itu, diharapkan juga dapat mencairkan ketegangan yang kerap timbul di antara negara-negara berkekuatan nuklir, seperti Rusia dan Amerika Serikat, yang terkadang masih menyisakan jejak perang dingin di masa lalu. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah, potensi perang nuklir itu pada dasarnya tetap ada. Banyak negara berupaya meningkatkan kekuatan militernya termasuk senjata nuklir demi menjaga dari ancaman pihak lain. Padahal terkadang perang dapat dicegah atau bahkan dimenangkan dengan berbagai cara lain, seperti diplomasi, menahan diri, ataupun menghindar. Dengan demikian perang nuklir dapat dihindari. Dunia pun dapat diselamatkan dari kehancuran dan dampak yang mengerikan bagi umat manusia. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Januari 1948, A.M. Sipahutar meninggal. Albert Manumpak Sipahutar adalah seorang jurnalis Indonesia dan salah satu tokoh pendiri Kantor Berita Nasional Antara. Pria kelahiran Tarutung, Tapanuli Utara itu telah menjadi pemimpin dua surat kabar, yakni Sinar Marhain dan Zaman Kita, pada usia 20 tahun. Ia meninggal pada 5 Januari 1948 dalam usia 33 tahun karena menderita penyakit paru-paru. Beralih ke 5 Januari 1963, berdirinya Korps Wanita Angkatan Laut, KOAL. Pada 26 Juni 1962, Laksamana TNI R.E. Martadinata selaku Menteri Panglima Angkatan Laut mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut KOAL untuk memberikan hak, kewajiban, serta kehormatan kepada wanita Indonesia yang ingin bergabung di bidang kemiliteran. Anggota awal KOAL berjumlah 12 orang perempuan yang dilantik menjadi siswa resmi pada 5 Januari 1963. Inilah hari yang merupakan cikal bakal kelahiran Hari Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL dan terus diperingati hingga kini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Januari 1976, pembantaian Kingsmill, Irlandia. Pembantaian Kingsmill adalah penembakan massal yang terjadi pada 5 Januari 1976 di dekat desa White Cross di selatan County Armagh, Irlandia Utara. Beberapa orang bersenjata menghentikan minibus yang membawa 16 pekerja tekstil, 5 orang Katolik, dan 11 orang Protestan. Mereka menyuruh pergi pekerja Katolik dan menjejerkan 11 orang Protestan di samping minibus tersebut dan menembaki mereka. Korban tewas sebanyak 10 orang, seluruhnya orang Protestan. Hanya satu korban yang selamat, meski telah ditembaki 18 kali. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Pasukan Republik Armagh Selatan mengklaim bertanggung jawab. Dikatakan penembakan itu adalah pembalasan atas serangkaian serangan terhadap warga sipil Katolik di daerah itu oleh para loyalis, khususnya pembunuhan 6 orang Katolik pada malam sebelumnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang sementara ekspor batu bara periode 1 sampai 31 Januari 2022 untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara pembangkit listrik dalam negeri. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaluddin dalam keterangan di Jakarta Sabtu. Ridwan Jamaluddin mengatakan, apabila larangan ekspor tidak dilakukan, bisa menyebabkan pemadaman terhadap 20 PLTU batubara yang memiliki daya 10.850 MW. Ia menjelaskan, berkurangnya pasokan batubara akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan perusahaan listrik negara atau PT PLN mulai dari masyarakat umum hingga industri. Ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Ridwan Jamaluddin menambahkan, saat pasokan batubara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka ekspor kembali diizinkan. Pemerintah pun akan mengevaluasi setelah tanggal 5 Januari 2022. Pemerintah telah beberapa kali mengingatkan pengusaha batubara untuk terus memenuhi komitmennya memasok batubara ke PLN. Namun, realisasinya, pasokan batubara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO. Sehingga terakumulasi dan pada akhir tahun pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batubara. Menurut Ridwan, persediaan batubara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi. Hingga 1 Januari 2022, dari 5,1 juta metrik ton penugasan dari pemerintah hanya dipenuhi sebesar 35 ribu metrik ton atau kurang dari 1,0%. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Ridwan menyampaikan, pengusaha batubara memahami dan mendukung kebijakan pelarangan sementara ekspor batubara. Ridwan menegaskan, dengan dilaksanakannya kepatuhan kewajiban pemenuhan batubara dalam negeri, maka akan menjaga iklim investasi dan perekonomian nasional. Ia juga menjelaskan, pada saat yang bersamaan, pihaknya juga meminta agar PLN melakukan upaya dan langkah efisiensi dan kegiatan bisnis yang mendukung penyediaan tenaga listrik yang berkualitas dan andal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Kurasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat beratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam, sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini, Gunung Kapul Ciampea. Jika salah satu resolusi tahun baru Anda adalah petualangan, mungkin Gunung Kapul Ciampea dapat menjadi destinasi petualangan Anda berikutnya. Gunung yang dahulu merupakan bekas tambang kapur ini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang memiliki pemandangan indah. Terletak di Ciampea, kurang lebih 20 km arah barat kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Gunung Kapur ini memiliki tiga puncak, yaitu Puncak Batu Roti, Puncak Galau, dan Puncak Lalana. Puncak tertinggi berada di Puncak Lalana yang berada di ketinggian 385 meter di atas permukaan laut. Meski ketinggiannya tergolong rendah untuk sebuah gunung, namun Anda harus menyiapkan fisik yang prima karena medan yang harus dilalui menuju puncak cukup curam. Meski begitu, Gunung Kapul ini cukup direkomendasikan bagi para pendaki pemula. Selain untuk trekking, Gunung Kapul Ciampea juga menawarkan berbagai macam destinasi. Pertama, apabila Anda ingin berkemah di tempat ini, Gunung Kapul Ciampea memiliki lahan khusus yang disediakan untuk berkemah bagi para pengunjung mendirikan tenda. Yang lebih unik lagi, lahan untuk berkemah ini cenderung mirip landasan helikopter. Untuk luas lahan perkemahan ini tergolong cukup luas karena bisa menampung sebanyak 15 hingga 20 tenda. Pastinya, kalau kita menuju daerah wisata pegunungan, suasana yang dicari ketika kita berada di atas gunung tidak lain dan tidak bukan ada momen matahari terbit dan terbenam. Nah, di Gunung Kapul Ciampea, Anda dapat menemukan sensasi tersebut. Selain itu, wisata Gunung Kapul Ciampea itu tidak hanya untuk melakukan aktivitas trekking dan camping, tetapi juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi penyuka kegiatan jelajah gua. Menurut warga sekitar, kawasan ini dikelilingi tak kurang dari 22 gua. Fenomena bentang alam ini kerap jadi objek penelitian bagi para pecinta perut bumi. Salah satu gua yang paling terkenal di Gunung Kapul Ciampea ini adalah Gua AC. Untuk harga tiket masuk di tempat wisata Gunung Kapul Ciampea ini, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk satu orang. Apabila Anda membawa kendaraan pribadi seperti sepeda motor, akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp5.000. Dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp10.000. Namun bagi ingin menggunakan kendaraan umum, Anda bisa menggunakan transportasi umum dari kota Bogor menuju Lewiliang yang turun di Ciampea. Dari tempat pemberhentian kendaraan umum, tepatnya di depan sekolah menengah kejuruan SMK Pandu, perjalanan ke Gunung Kapul dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi. Fasilitas yang terdapat di destinasi wisata ini juga tergolong cukup lengkap, bersih, dan memadai. Fasilitas yang ada di tempat wisata Gunung Kapul Ciampea ini diantaranya adalah musola dan toilet. Apabila Anda tidak membawa tenda, pengelola menyewakan tenda dengan harga yang terbilang cukup murah. Apabila Anda ingin berwisata, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menempatkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sampah plastik di perairan Indonesia jadi masalah serius dan butuh terobosan baru untuk mengatasi permasalahan ini. Melihat hal itu, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November mengusulkan inovasi robot otomatis yang menggabungkan teknologi superfluid dan Internet of Things, yang dinamakan Integrated Machinery Plastic Waste Cleanser atau disingkat IMAN, sebagai metode baru memerangi sampah plastik di lautan. Farhan Fadlul Rahman Sutrisno, Ketua Tim menjelaskan, Iman merupakan robot pencari dan penghancur sampah plastik di lautan yang dirancang terintegrasi dengan IoT. Iman dapat memudahkan dekomposisi sampah plastik tanpa harus mengumpulkan dan dipindahkan ke suatu tempat. Iman dilengkapi juga dengan kamera processing yang berguna mencari dan mengidentifikasi jenis-jenis sampah saat beroperasi di lautan. Ketika benda asing terdeteksi sebagai sampah plastik, mulut robot akan terbuka secara otomatis dan sampah akan dibawa masuk oleh robot untuk diproses lebih lanjut. Sampah kemudian akan masuk ke dalam tabung khusus dan didekomposisi atau dihancurkan. Proses dekomposisi dilakukan di suhu 373 derajat Celcius, sehingga sampah plastik akan langsung terhancurkan. Beberapa sampah plastik akan meninggalkan residu, namun dapat digunakan lagi sebagai plastik daur ulang. Robot ini juga memanfaatkan panel surya sebagai suplai tenaga listrik. Dipaparkan oleh Farhan, Iman mampu bertahan hingga 8 jam operasional tergantung dengan intensitas pemrosesan sampah plastik yang dilakukan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. De kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Bali yang berjudul Bunga Sandat. Bunga sandat adalah bunga kenanga yang sering digunakan dalam banyak upacara adat Bali. Lagu Bunga Sandat pun mengumpamakan remaja sebagai bunga sandat yang begitu indah tetapi cepat layu setelah dipetik. Lagu yang dipopulerkan oleh A.A. Made Cakra ini berpesan agar remaja senantiasa menjaga diri. Apalagi masa remaja rentan terpengaruh hal-hal yang negatif. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Bunga Sandat dibawakan oleh A.A. Made Cakra.
Di bajang
Voice of Indonesia.
Yang sarwa baru penguasa terdadu bintang telur rakyat mapalu sedilang pemilu sing mendukung tanggung kena peluru zaman jari tu zaman reformasi mahasiswa bebas terorasi jari jalani pak polisi baju dinas leketik tarak safari lensi dan lendani lendenani makecang tusing patu pinane ada ane megarang balung katos Indonesia juara adu jotos dari Sabang sampai Merauke uling Semawang kanti karaoke pejabat mecik mangis oke oke ngecat sesembel batako papa oke
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.